Vždycky měsíc máme určité téma, ve kterém se snažíme postupně si projít to z různých úhlů pohledu. A jednou za půl roku, abychom to trošku otočili a zpestřili, tak vlastně máme random témata, jako různá takovou všeho chuť. A to právě budeme zažívat teď v červenci, takže doufám, že to bude pro nás příjemná změna. Každou neděli vlastně budeme mluvit o něčem třeba úplně jiném. K dnešnímu dílu, k dnešnímu tématu. Já bych chtěl začít takovou situací, kterou pravděpodobně všichni jsme nějak zažili a vybavujeme si, kdy někdo ti něco závazně slíbí, jenže nakonec se to vlastně nestane. Ten člověk to neudělá. A když si zkusíme vybavit určitou takovou situaci, asi dokážeme nějak zachytit, co to vypůsobuje, jaké jsou z toho třeba emoce, když ten člověk to slíbil, ale pak to neudělá. Můžou to být třeba takové pro mě typické situace, že s někým se domluvíte, že zajdete na bazén, nebo půjdete spolu sportovat a teď v tu určitou dobu tam jste a pípne vám mobil a vlastně na SMS-ka je sorry, já nepřijdu. A ten člověk to na poslední chvíli zruší. Nebo máte s někým domluvené setkání a vlastně ten člověk ani nepřijde, ani se třeba neozve, protože prostě na to zapomněl. A já se teda snažím v mojem životě, aby se to nestávalo moc často, jakože z mojí strany kvůli mně, že by se to nevydařilo. Ale prostě všichni jsme lidé a občas chybujeme a může se to stát. Jo? Jak když jsem přemýšlel nade mnou, tak někdy já udělám tady tuhle chybu, když se s někým domlouváme a já řeknu, jo, to je super nápad, pojďme to udělat, domluvíme si nějaký termín. Akorát já si v tu chvíli vlastně nepodívám do kalendaře, jestli tam zrovna už nemám naplánované něco do budoucna. To se mi stalo před pár týdny, že vlastně s několika dalšími lidmi, kteří jsou zapojeni ve vedení církve tady v městech kolem, tak jsme se domluvali, že půjdeme na laser game, pak dáme společnou večeři, nějak se propojujeme, pozbuzujeme. Všechno se to super domluvilo a já jsem si pak uvědomil, že se to překrývá s jinou nějakou akci. Ale jako podařilo se pak to nějak nastavit. Takže tohle jsou takové trošku nepříjemné momenty, anebo naopak se s někým bavím a řekneme si, pojďme udělat tady tuhle věc a domluvíme se. A krátce poté já začnu řešit třeba dvě, tři nějaké jiné aktivity a najednou vlastně úplně se mi vytratí z hlavy to, co jsme se domluvili a až po dlouhé době já si řeknu, tyjo, já jsem to zazdil, my jsme se domluvili, já jsem si to ani nehodil do kalendáře. Takže prostě řekl bych, to je realita, s kterou se občas setkáváme. Ale je fajn, když se snažíme s tím nějak pracovat, protože když k tomu dochází chtě nechtě v tom vztahu s tím člověkem, to trošku ubírá na důvěryhodnosti. A dnešní text, takový hlavní z Bible, na který se podíváme, je to v podstatě pár vět, které jsou zaznamenané v Matoušově evangeliu v 21. kapitole a je to podobenství, které řekl Ježíš. Tak pojďme si ho přečíst. Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl, synu, jdi dneska pracovat na vinici. Odpověděl, nechce se mi, ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane, půjdu, ale nešel. Tohle je taková normální, běžná situace z života. Prostě je to rodina a rodič požádá svoje dvě děti. Potřeboval bych vaši pomoc, prosím, pojďte. Tehdy v té době vlastně v Izraeli bylo běžné, že tam lidé měli vinice, kde pracovali. To v naší zemi, zrovna v tomto regionu, úplně není typické ta vinice, tak třeba v našem kontextu by to mohlo být, že taťka řekne, pojď mi prosím tě pomoct na zahradu, nebo třeba něco v garáži uděláme, nebo může říct, ty jsi z té mladší generace, potřebuji něco na počítači, tam nainstalovat, nebo vyplnit nějaký formulář. Já si mimochodem pamatuju takovou historku z dětství. Já jsem vyrůstal na vesnici a moji rodiče jako mě vedli k tomu a tím pomáhám, což je správně. A já jsem nechtěl. A já jsem zjistil, že když jsme měli rýt zahradu, když vezmu ten rýč a dám ho do určitého úhlu a zatlačím, tak on se zlomí. Takže já jsem začal lámat to nářadí. A tak oni většinou zareagovali, víš co, běž do toho, já si to radši udělám sám. Jo? Tak bylo to špatně, já si to uvědomuji, jo? Ale tehdy jsem to tak dělal, oni to potom později prokoukli a začali mi dávat jinou práci. A zkusíme se dneska podívat na několik myšlenek spojených s tímhle podobenstvím, ale nejdříve bych tak trošku odbočil, protože si myslím, že tohle téma je velmi, velmi důležité pro naše životy. Tady vlastně vidíme, že ti lidé jsou spolu propojeni tím, že jsou rodina. A já věřím, že právě v rámci rodiny je to velmi, velmi důležité, abychom byli schopni si pomáhat. Aby tohle byla v našem životě priorita. Aby fungovala vzájemnost v rámci té rodiny. A samozřejmě, každý z nás jsme z nějakého prostředí a někdy se stane, že v té rodině se objevuje člověk, který vlastně už od začátku ten člověk je nastavený nepřátelsky vůči ostatním a záměrně působí destrukci a vytváří toxické vztahy. To je velmi smutné, když to tak je. A tak samozřejmě v těchto momentech s tím moc nenaděláme. Ale to, co budu říkat, se spíše týká prostě obecně v tom, řekněme, ideálnějším případě, kde v rámci té rodiny to funguje tak nějak, jak by to mělo. Může to být v těch různých vztazích, prostě pokud máte ještě rodiče, prarodiče, nebo je to sourozenci, nebo děti, vnoučata, ty další různé vazby, které máme. Ale především bych se chtěl zaměřit na tu vazbu manžel a manželka a taky pokud máte děti. A já si myslím, že tady je velmi důležité, když mluvíme o nějaké té pomoci v rámci rodiny, tak aby to fakt bylo nějak jakoby vyvážené, aby to bylo rovnoměrně. Protože je potřeba si to nějak rozdělit, mluvit o tom. Jo? My s Evou jsme spolu už 15 let a v podstatě za tu dobu bylo mnohokrát určitá etapa, kdy bylo potřeba, aby jsme si aktualizovali, co kdo děláme. Že prostě jsme si řekli, podívej, pojďme se o tom pobavit, protože já mám za úkol tohle a prostě chci, ať se to nějak vyváží. A tyhle rozhovory si myslím, že byly velmi důležité pro nás. Někdy dokonce jsme si třeba sedli a začali jsme si sepisovat. Dobře, tak já dělám tohle. Teď ona třeba se psala, co dělá ona. A já se přiznám, že někdy, až jak jsem to viděl na tom papíru, tak jsem si řekl, tyjo, já jsem si myslel, že ona je jenom doma s dětskama. Ale teď najednou vidím, že toho je hodně. Jo? Jakože musel jsem si jako nějak tak to přiznat. A opravdu pomohlo to, že jsme si reálně spolu o tom popovídali, že se to nějak aktualizovalo. Protože ten důvod, proč v rodině si máme pomáhat navzájem, je jednoduchý. Je to projev lásky. Druhá možnost, kterou upřímně já bych dokázal velmi snadno, je, že moje sobectví, prostě nechám vyrůst takový pomník mému sobectví a já už na nic nemám čas. Prostě jako neobtěžuj mě, to se mě netýká, já chci dělat to, co já chci. A tak věřím, že projevem lásky je vlastně starat se o ty nejbližší lidi v rodině. Je jedna věta v dopise Timoteovi, která upřímně, kdybych to nikdy předtím nečetl, tak bych si myslel, že to tam nebylo, že to někdo jako jenom tak doplnil, že si jako dělá srandu ze mě. Ona je velmi přísná, ta věta. To v prvním dopise Timoteovi a apoštol Pavel napsal, kdo se nestará o své blízké a o vlastní rodinu, to, co následuje, je drsné. Zapřel víru. To je strašně silný výrok. Je tam ukázaný ten důraz, že já potřebuju se věnovat mojí rodině. Těm nejbližším kolem sebe, které mám. Panu Bohu na tom záleží. Když se vrátíme k tomu našemu podobenství, nebo možná můžu říct příběhu, historce, tak nevím, jestli jste takhle někdy přemýšleli nad tím, ale já si myslím, že člověk by tam rád viděl ten ideální případ. Že jako by tam byl třeba třetí nebo čtvrtý syn, který by jako zareagoval ideálně. Že on řekne jasně tati a pak Ježíš dodá a on opravdu mu pomohl se vším, co mohl. Takový ten prostě perfektní ideální případ. Jenže naše životy prostě jsou taky podobné tomu, že není všechno ideální. Ne každá naše reakce je dokonalá a perfektní. A mi se líbí, že tam jsou dva docela realistické příklady. Já budu vlastně občas říkat jako varianta 1, varianta 2, mám na mysli tyhle dva syny. Ten první syn řekl prostě ne, nechci, nebudu, nepočítej se mnou, nebudu pomáhat. I v dnešní době, jako když syn řekne otci ne, tak jako je to určitý projev vzdoru, nebo prostě je to nějaké, jako dávám najevo protest. Ale v té tehdejší kultuře to bylo mnohonásobně silnější. To byla prostě urážka tomu otci tady toto říct. Dost pravděpodobně ještě žili nějak pod jednou střechou. Ale Ježíš říká, že on sice řekl ne, ale potom později to přehodnotil na ano. A ten druhý syn, on na začátku řekl ano, prostě se vším všudy, ano, dokonce ještě říká pane. Ale Ježíš pak dodává, on to neudělal. To, co slíbil, nesplnil to. Jak jsme tady, tak jsme různé typy osobnosti a pravděpodobně tím typem osobnosti možná budeme mít trošku blíže k jednomu z nich, někdo nám bude více sympatický, jo, že někdo už jakoby radši říká ne, aby se do něčeho neuvázal a někdo naopak je nadšený, že jo, určitě je všechno. Tak to je asi na každého z nás si říct, ke kterému postoji máme blíž. Jsou různé důvody, proč v životě říkáme ne. Někdy oni nejsou vidět na povrchu, protože je můžeme přeplácnout nějakou výmluvou. Ale když budeme upřímní, tak jsou jako nějaké opravdové důvody, proč ne. Někdy je to lenivost. Prostě když jsem upřímný, lenivost, proto říkám ne. Někdy je to kvůli tomu, že mě to nebaví. To, co ten člověk po mě chce, mě to nebaví. Ale jako reálně je náš život o tom, co nás baví? Zkoušeli jste někdy říct svému šéfovi v práci, já to dělat nebudu, mě to nebaví. Jo, to by asi dlouho nefungovalo moc ten pracovně právní vztah. Protože náš život není jenom o tom, co nás baví. Samozřejmě je to super, když si tu a tam to zpestříme něčím, co nám je blízké, z čeho máme radost, ale nemusí nás to úplně vždycky bavit. Nebo člověk může upřímně říct, moje zájmy jsou důležitější a proto nebudu pomáhat. Jo, to taky může být takový jedna z příčin. A pak mě ještě napadl jeden možný důvod, kdy člověk řekne, prostě v té současné situaci to nejde, nemůžu, protože třeba už jsem něco slíbil, budu na jiném místě, nejde to odvolat, nebo v naší práci teď zrovna přijede nějaký zahraniční klient, my musíme rychle vypracovat nějakou dokumentaci, teď prostě to hoří, omlouvám se moc. Může být taková situace, ale věřím, že v tu chvíli ten člověk nějak dá najevo ten svůj postoj chci. Třeba řekne, moc se omlouvám, nejde to, ale co kdyby zítra, nebo za 2 týdny, mám tady volné, můžu si to zabukovat, uděláme to tehdy, zařídíme to, jakoby projevím tu nějakou snahu. A u toho druhého, který řekl ano, kdykoliv my v našem životě řekneme ano, tak vlastně mělo by to nést určitou hodnotu, to naše ano. Protože je to vlastně slib, nebo slovo, které dneska není populární, je závazek. Ale když řeknu ano, ono se to stává nějakým závazkem. A otázka k tomu je, můžou se ostatní lidé spolehnout na tvoje ano? Někdy se totiž objeví lepší možnosti. Až později. Já něco slíbím a pak najednou naskočí jiná příležitost. Můžou se i v tu chvíli lidi spolehnout na to moje ano, které jsem řekl? Já když jsem přemýšlel vlastně, jestli je něco, co Ježíš tady o tomto konkrétně řekl, tak zase je to krátký výrok, ale mi se zdá až moc radikální. Ježíš řekl, tvoje ano, ať je ano, a tvoje ne, ať je ne. Mi se to zdá až příliš moc přímočaré. Si říkám, ale život je někdy komplikovanější. Ale Ježíš prostě řekl, je potřeba, aby to ano bylo ano. Aby ne zůstávalo ne. To a tím myslíme. My máme v češtině jeden výraz, který mi osobně se zdá legrační, prostě jako líbí se mi, jak je to spojené dohromady, a to je slibotechna. Jo, to je typ člověka, který vám jakoby nadšeně a velmi přesvědčivě slíbí spoustu věcí, akorát je tam takový detail, když ho znáte, že jako často to pak nesplní. Ale je úplně nadšený a ten člověk je úplně v pohodě s tím, že to potom nesplnil. Prostě jakože však jako co, to je v pohodě. A dokonce i sám před sebou ten člověk je schopný to obhájit, proč to vlastně nešlo. A Takový člověk dokáže použít skvělá vzletná slova. A dokáže to nádherně hezky podat, že prostě vy jste si v tu chvíli na 1000% jistí, že to opravdu se tak stane. Já věřím, že někdy přijdou změny, někdy přijdou těžké situace, ale pokud uděláme nějaký slib, nějaký závazek, tak já si myslím, že dokonce ani nějaké emoce, které někdy působí v nás silně, by neměly změnit tady tohle. Jo, upřímně, někdy přijde to jako příval vody, jako tsunami, že člověk za 3 dny poté, co něco řekl, tak se něco úplně změní, ale ten závazek by pořád měl zůstat. Já když jsem přemýšlel nad příkladem, tak možná řeknu takový až jako vyhrocený, ale mi osobně se toto zdá asi jako trefné. Když jsou děti úplně malé, tak je taková nádherná kouzelná věc u dětí, že oni vám všechno věří. Prostě když malému 2-3letému dítěti řeknete, bude to a to, ono s tím na 100% počítá. Prostě to tak bude. Třeba maminka to řekla, tatínek to řekl. A je úplně děsivé, jak pláčí, když to dítě vlastně zažije v nějaké špatně fungující rodině, že to vlastně není pravda, že se mu pak smějou, že to tak nemysleli a nějak se vymlouvají. A to dítě vlastně si opakovaně zažívá, že to tak není a nakonec se to obrátí, kdy to dítě se vlastně přestane věřit. A pak už může někdo něco říct a to dítě řekne, ne, taťka tam stejně nebude, taťka to stejně nesplní, zase něco bude, důvod, proč to tak není. A já si myslím, že to je strašně smutné. My jsme před pár lety měli příležitost chodit do jednoho krizového centra pro děti, které je tady v Ostravě, kde vlastně pokud ta rodina v mimořádných okolnostech nebyla schopna fungovat s těmi dětmi, tak na chvilku ty děti tam byly, třeba na pár týdnů nebo měsíců. A pokud to bylo možné, tak se vraceli k rodině. A já si pamatuju jednu holčičku, která mohla mít tak 3-4 roky. A když jsem tam prostě s ní trávil nějaký čas, snažili jsme se ty děti povzbudit, tak u ní konkrétně bylo typické to, že při každém tom setkání ta holčička se usmála a řekla, zítra přijde moje maminka. Tak mi se to moc líbilo, já jsem říkal, je, to je hezké. Ona to vždycky jako opakovala, jenže pak jsem se bavil s tou paní instruktorkou a ona říkala, no, to právě ne. Ta maminka tu nikdy nebyla, ona tu nepřijde. Ona jenom vždycky jednou za půl roku pošle pohlednici, aby jakoby nevzali to dítě, ale ona tu nepřijde. A já jsem uvnitř úplně prostě pocítil tu bolest toho, co to dítě teprve mělo zjistit, že to tak vlastně úplně není. Takže pokud něco slíbíme v životě, nebo často slibujeme a pak to nesplníme, tak to vlastně nějak jakoby sráží a snižuje tu hodnotu toho, co říkáme. Tu váhu, kterou naše slova můžou mít. A zajímavé je, že Pán Bůh nějak to přenáší i do té oblasti víry a říká, i naše víra, naše náboženství by vlastně mohla mít tuhle infekci. Mohlo by se projevit, že moje víra je mrtvá nebo prázdná. Protože člověk může říkat vzletná, nádherná, super duchovní slova. Haleluja. Sláva našemu Pánu a vykupiteli. A ti mocně požehná Bůh ze Sionu. Jsou krásné, jo, vzletné fráze, jenže Bůh vidí do srdce. A pokud Pán Bůh uvidí, že uvnitř je samolibost, soběstřednost, tak jsou to prázdná slova. V Matoušově evangeliu je zachyceno něco podobného v 7. kapitole, kdy Matouš vlastně popisuje vyučování Ježíše a je to o tom, že v budoucnu, až lidé budou stát jednou před Bohem, tak bude určitá skupina lidí, kteří prostě budou v šoku z toho, že to tak je. A řeknou, pane, co pak jako i na nás se toto vztahuje? A budou dávat různé důvody, proč určitě ne. A Ježíš vlastně k tomu řekl tady tuhletu myšlenku. Ne každý, kdo mi říká, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Není to o vzletných slovech, ale je to, jestli naplňujeme vůli Boha Otce. Já když se vrátím k tomu vlastně podobenství, kde je tam první syn, který řekl ne, pak si to rozmyslel, pak je druhý syn, který řekl ano, ale pak to nějak vyšumělo. Já se nad tím přemýšlel a podle mě, to je můj názor, varianta jedna je mnohonásobně lepší. On prostě řekl ne, ale bylo to upřímné. A naopak, ve chvíli, kdy je tam přetvářka, tak je to prostě průšvih. Ježíš, když si budeme číst nový zákon, je málo věcí, které dokázali vytočit Ježíše, ale přetvářka je jedna z nich. Když někdo měl jiný názor, řekl něco jinak, nesouhlasil, tak v pohodě, tak si prostě popovídali, rozešli se. Ale ve chvíli, kdy někdo začal hrát vlastně na přetvářku, tak většinou tam byl z toho docela tvrdý náraz. To podobenství, o kterém dneska mluvíme, tak Ježíš neřekl jenom tak, ale bylo to v určitém rozhovoru, bylo to v určitém kontextu. A zatímco jsme si přečetli, otec, který požádal dva syny, oni se k tomu nějak vyjádřili, tak Ježíš vlastně pokračuje otázkou a ptá se těch posluchačů, s kterými vedl rozhovor. Tak co myslíte, který z těch dvou naplnil otcovu vůli v tom podobenství? A zajímavé je, že oni i hned dali správnou odpověď. Oni řekli přesně, oni řekli ten první. A to je, bych řekl, i v našem životě někdy zajímavé, že to není až tak těžké zjistit tu správnou odpověď, jakože člověk opravdu neví a musí to prozkoumat a tak. Vědět tu správnou odpověď není těžké. To, co je nesmírně těžké, je aplikovat to. A my jsme prostě lidé. Já myslím, že nikdo z nás pravděpodobně nežijeme perfektní, dokonalý život, kde vždycky jsme se správně rozhodli a pokaždé je to, že dobře zareagujeme, minimálně já ne. A já jsem opravdu moc vděčný, že Pán Bůh nám dává, že s tím počítá a dává nám vlastně možnost ty věci přehodnocovat. A i v tomto příběhu vidíme, že ten první, který řekl ne, tak měl příležitost, že to nějak v něm mohlo pracovat. Jedno z těch slov, které se používají v řeckém originále pro nový zákon, tak je metanoia. A to je vlastně, že člověk znovu to přehodnocuje a dává si to do nějakých souvislostí a může dojít k tomu, že si řekne, já teď se otočím a půjdu vlastně novým směrem. A vydám se teď tím novým. A on předtím říkal ne, přehodnotil to, otočil, řekl vlastně ano a šel pomoct tomu taťkovi. A já to vidím jako velikou příležitost pro nás v našich životech. Líbí se mi na tomto podobenství, že Bůh je tady zobrazen jako rodič. Líbí se mi, že on vlastně jedná se svými dětmi. Že vlastně Pán Bůh nás bere jako své děti. To je obrovská blízkost v tom vztahu. A pokud Pán Bůh dokáže uvidět, že naše srdce je ochotné v některých těch etapách našeho života se trošku zastavit a přehodnotit nějaké věci a začít je dělat jinak, tak mu to dělá velikou radost. Protože my, taky když máme děti naše v tom věku, kde jsou, tak samozřejmě je normální a je zdravé v jejich vývoji, že někdy s tím třeba nesouhlasí, co my po nich chceme. Jo? Uklid si pokojík, máš hotové věci do školy, potřebuji pomoct vynést věci z auta, z nákupu. A prostě nevždycky je tam ta ideální skvělá odpověď, ale to, co udělá obrovskou radost my jako rodiči je, když některé z nich pak přijde a řekne, víš co, tak já to teď udělám. Já vlastně jako ti chci víc stříct nebo chci ti pomoct, vím, že to myslíš dobře a něco takového udělají. A to mi nejde o to, že mi pomohli s tím, ale já mám velkou radost z toho, že jsme se nějak propojili, že tam funguje ten vztah. A myslím, že Pán Bůh takhle stejně to vlastně vidí v našem životě. Jsou dva takové body, které, pokud máte rádi nějaké body, tak tohle je vaše místo, které bych chtěl trošku zkusit z toho vytáhnout jako biblické principy. Ten první bod je, když mluvíme o tom podobenství, že nejde o to, jak to všechno začalo, ale to, na co se máme zaměřit, je, jak to dopadne. Není potřeba dívat se pořád zpátky v životě, no, když jsem byl tam na startu, stalo se to a to, bylo to takové a takové. Pojďme se zaměřit na to, kde je cíl, jak k tomu cíli dojít a jak to dopadne. Protože on na začátku řekl ne, ale Ježíš říká, on potom šel a pomohl mu. A druhý bod, nebo princip, je, že naše slova mají nějakou váhu a samozřejmě záleží na tom, co říkáme, měli bychom být pečliví, ale kdybychom to měli srovnat, tak naše slova jsou někde tady a mnohonásobně převyšuje to, co děláme. Mnohonásobně. To, co děláme, je důležitější než naše slova. To vyžaduje akci, ne hezká slova. A můžeme se podívat na různé oblasti v životě. Prostě dobře jsme na bohoslužbě, když si vezmeme náš vztah s Bohem. Jde ve skutečnosti o to, jak žijeme a fungujeme v našem reálném životě zítra, ve středu, ve čtvrtek, v sobotu. Tam se ukazuje tvoje a moje víra. Já se odvážím říct, že tady se až tak moc naše víra neukazuje, jakože přišli jsme tady, to je super, já si toho vážím, ale přece jenom tady se dokážeme na sebe hezky usmívat. Tady jsme rádi, že zpíváme písně o Pánu Bohu, je to fajn, že se pomodlíme, popřejeme si něco hezkého, my tady nikdo nepomlouváme, že? Nezávidíme si. Přemýšlíme nad hezkými věcmi, nebo aspoň se tak tváříme. Prostě tady máme tu krásnou nedělní atmosféru. Ale tam, kde se reálně ukazuje, co je uvnitř mě, jaká je moje víra, to je přes ten týden. A na tom Pánu Bohu záleží. Protože když to necháme jenom tak, tak si myslím, že pro mnohé z nás bude prostě přirozeně převažovat, jakoby, že se to všechno točí kolem mě. Jakoby pro mě. To tak je, mi to je přirozené minimálně. A když vstupujeme do té opravdové víry, tak nás to obrací směrem k Bohu a taky směrem k druhým lidem, že si jich všímáme. Věřím, že takhle se projevuje víra v našem životě. To podobenství, na které dneska jsme se podívali, tak ono bylo řečené v určitém kontextu. A to je velmi důležité, takový dobrá zásada, když si čteme Bibli, podívat se vždycky na to, v jaké situaci to bylo, jaký to byl kontext. Ocitáme se vlastně v závěrečné části toho celého příběhu, který se psal Matouš o Ježíšově příběhu. A ti tehdejší vedoucí, náboženští vedoucí v té společnosti a ti čelní představitelé izraelského národa, tak to byli třeba farizeové, saduceové, oni se navenek tvářili jako obrovské ano. Akorát všechno ostatní v jejich životě křičelo ne. Když se setkávali s Ježíšem a byli s ním, tak oni vlastně začínali s ním jakoby se dohadovat, odporovat, odmítli ho. A já si myslím, že ten průšvih u nich nastal v tom, že oni začali mít pocit, my jsme někdo trošku výš. Jakoby my víme, že Bůh Izraele je milosrdný a my víme, že on chce, ať jsme milosrdný. Jasně, my to víme, my to známe v originále, akorát jakože my už jsme trošku výš. To se týká těch ostatních, těch obyčejných. Ale nás už se to netýká, protože my jsme blíž, my jsme výš. A já si myslím, že v tom byl ten průšvih. Že do jejich srdcí se potají dostala arogance, pýcha, přetvářka. A myslím, že to je i varování pro nás, že prostě snadno se může jakoby vkrádat do našeho života takovýhle postoj a je fajn o tom vědět. Když se podíváme do toho kontextu, tak vlastně, a otevřeli bychom si Matoušovo evangelium, tak to začíná tím, že Ježíš před vstupem do Jeruzaléma stojí před uschlým fíkovníkem a nějak to komentuje a fíkovník vlastně byl symbolem Izraele. A on ukazuje, to, co mělo nádherně rozkvétat, tak prostě seschlo. Pak vstupuje do toho města, jde do chrámu, kde chrám měl být tím největším divem světa, kde lidé se setkávají s živým Bohem. A je tam spousta lidí, kteří místo, aby druhé lidi propojovali ve vztahu s Bohem, ukazovali jim na tu naději v Hospodinu, tak oni si z toho udělali biznis. A Ježíš prostě vyhání tyhle lidi. A potom říká v rozhovoru, kdy oni se ptají, jako, jak to děláš, jakým právem, tak jim říká toto podobenství a na to navazují ještě další dvě podobenství a v podstatě vynáší postupně tady tímhletím soud nad tou tehdejší generací vůdců izraelského národa. A to pro mě docela, jakoby, co mě zastavuje, co je děsivé, je, že ono se to graduje. A oni měli pořád možnost někde tam se zastavit a říct, víš co, my to teď asi přehodnotíme. My jakoby zkusíme teď vlastně vzít vážně, co si řekl, ale oni víc a víc to odmítali. A pak vlastně ten soud, víme historicky, že proběhl v roce 70, kdy v podstatě celé to obrovské město Jeruzalém bylo rozprášené římskou armádou a chrám byl zbořen. Tak to byl ten kontext tehdy, do jakého vlastně to tehdy zaznělo. To, co podle mě je pro nás dneska velmi důležité, je Ježíšův příklad. Když jsme mluvili, že v tom podobenství člověk měl dva syny. Ten první syn zareagoval ne, ale nakonec šel. Ten druhý řekl jo, jasně, ale nešel. Tak je tam ještě potom ten rozměr, je tam ten rozměr toho, že Ježíš se vlastně stal tím, jako kdyby třetím, který řekl ano a úplně perfektně naplnil tu Boží vůli. Když se podíváme v dopise Židům, tak tam je to vlastně vyjádřeno, že Ježíš, když byl v tomto světě, tak ten jeho postoj byl, je to v 10. kapitole, tady jsem Bože, abych naplňoval tvoji vůli. A tak to, co děláme v našem životě, by, věřím, mělo být inspirováno tím Ježíšovým postojem, tím jeho příkladem, co on vykonal pro nás. A věřím, že to, co děláme, by mělo být důležitější než slova. Když se třeba podíváme do těch dalších oblastí v našem životě, které můžou být, jo, třeba když vám zadá někdo v práci, že máte udělat nějaký projekt, tak prostě, ať už je to, že to máš dělat samostatně, nebo máte pracovat v týmu, tak pokud po pár týdnech přijde šéf a řekne, tak co ten projekt? A vy řeknete, ten projekt je fantastický, to je prostě skvělé, my úplně nad tím přemýšlíme, jako fakt děkujeme, že jsme ho dostali. A šéf řekne, dobře, a co jste udělali? Zatím nic, ale je to výborný projekt, jo? Tak pravděpodobně by tam něco jakoby bylo, že šéf řekne, slova jsou fajn, ale něco se má udělat. Nebo v rodině, kdy věřím, že je klíčové trávit spolu čas. Někdy je potřeba to až natvrdo, prostě vyhradit si někde do kalendáře, teď budeme jako rodina spolu. Myslím, že je to skvělý návyk si to prostě opravdu dávat do nějakého kalendáře, co máte, kdy my můžeme stihnout třeba uklízet, kdy můžeme mít úklid spolu. Ať se podaří něco, co už dlouho jsme nestíhali a furt na to nebyl čas. Kdy si na to vyhradíme čas? Někdy se domluvit, kdy si třeba já a moje žena můžeme sednout spolu a pobavit se vůbec o tom, jaké budou plány na příští měsíc. Každý přineseme svoje nějaké poznámky, kam si to píšeme, já třeba do mobilu, ona do kalendáře. A teď si řekneme, co pro tebe v tom následujícím měsíci je opravdu moc důležité, co by si přála stihnout. Co je něco jako rodina, kde bychom to měli zvládnout, tak ať jakoby se to posune dál, ať to víme dopředu. Máme tam mít rodinnou oslavu, tak kdy to uděláme, jak to bude. Najít si čas na to, že někdy si pustíme jako rodina film a dáme si popcorn. Někdy zajít si na procházku, mít na to čas, kdy nezvedám telefony, kdy jsme tam spolu, nebo si zajít třeba na bazén. To stejné se týká našeho těla. Prostě třeba v mém věku už se to projevuje, že nestačí vést hezké řeči a mít dobré myšlenky. Že jako četl jsem vynikající článek a znám statistiky a tak, ale reálně něco s tím potřebuji dělat. Já prostě potřebuji cvičit už v mém věku, jinak moje tělo mi dává najevo, ty jsi necvičil. Jo? A aby mě neboleli záda, tak je potřeba, ať se hýbu a něco dělám. Nebo místo, abych nějak jako mluvil vznešené řeči o zdravé stravě, tak se snažím si prostě dát trošku více zeleniny někde na snídani. Nebo si záměrně dávám do toho denního režimu vločky a prostě nějak to tam přimíchám, aby se to nějak prakticky mohlo poposunout. Když člověk dlouhodobě je vyčerpaný a říká prostě je to hodně a to nedávám, je to hrozné, tak častokrát jeden z těch základních klíčů je začni normálně pořádně spát. Prostě nedostatek spánku je problém. Nestačí nastudovat si 7 přínosů zdravého spánku, je potřeba spát. Jo, to je akce. Udělat to, co potřebuje to tělo. Ježíš nás vede k tomu, abychom dokázali si všimnout lidí kolem nás, kteří potřebují pomoc. To je další oblast, kde podle mě je to velmi důležité. Víte, bude spousta lidí kolem nás, kteří chtějí pomoc. Ono je dobré a moudré rozlišovat, kdo ji opravdu potřebuje. Ale ti, kteří ji potřebují, tak ber to jako příležitost, že Bůh ti teď dává příležitost něco skvělého udělat. V té potřebě uvidíme příležitost. Někdy to je, že potřebujeme nějak pomoct hmotně, zaopatřit od člověka, může být v nějaké situaci. A někdy to stačí se usmát a nějak povzbudit toho člověka, který může být zrovna v složitých okolnostech. Já třeba osobně mám takový drobný návyk, že když jedu autem a uvidím, že k přechodu přichází někdo v odrbaných šatech, dost možná žije na ulici, tak já se minimálně snažím přibrzdit, dám tomu člověku najevo, můžeš přejít, a usměju se na něho, jakože mě to neobtěžuje. Já mu vlastně chci dát najevo, v mojich očích máš velkou hodnotu. Já možná mám lepší příjem, já mám auto, ty asi ne, ale v mojich očích máš velikou hodnotu, protože takhle Pán Bůh nás vidí. A pokud si řekneme prostě, že jo, jako je to skvělé někomu pomáhat, akorát za poslední 3 měsíce já jsem nikomu nepomohl, tak možná buďme více aktivní v tom opravdu někomu pomoct, kde se setkáme. A mimochodem tady máme vlastně v našem městě spousty lidí, kteří utekli jako uprchlíci před válkou na Ukrajině, která je prostě děsivá, myslím, že nedokážeme představit, co to vlastně všechno obnáší pro tyhle lidi. A budu rád, když i jako Home budeme v tom dalším období přemýšlet spolu a hledat, co konkrétně my bychom tím málem mohli pro tyhle lidi udělat. Nebo to může být oblast přestat se zlozvykem. Já jsem zjistil, že když se snažím všechny moje zlozvyky zvládnout, tak si akorát vytvořím ještě další zlozvyk. To není dobré pro mě. Takže snažím se jakoby vždycky jeden uchopit a říct tak, teď se poperu s tebou a jdeme zase nějak dál. Jo? A snažím se to samozřejmě dělat s Boží pomocí. Modlím se za to, ale je potřeba i vyvinout nějakou akci. Jedna z mojich slabostí dlouhodobě je, že prostě mě to opravdu baví si pustit videa a dívat se na zajímavá videa. Co se kde stalo, něco spojeného se zprávama, podívat se na sociálních sítích, prostě co se děje, co je nového, je to fajn. A mi hodně se osvědčilo, a teď prosím, já neříkám nějakou zázračnou svatou radu, to je jenom, co mi subjektivně pomohlo, že jsem si řekl, já budu mít během jednoho dne 20 minut, kdy si prostě na mobilu pustím 20 minut a během toho se můžu podívat na nějaké videa, přečtu si, co se stalo ve světě a pak je píp, 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 píp. Já to uzavřu, řeknu super, bylo to fajn, zítra se můžu podívat dál. A tím pádem jakoby je to jednoduchý způsob. Pro mě při překonávání těchto zlozvyků je důležité, že mě do toho nikdo netlačí a že to dělám dobrovolně. A myslím si, že ta důležitá pointa v tom je, nejde jenom o to si říkat, no to by bylo super, kdybych to nedělal, nebo já jsem hrozný, já jsem zase něco udělal, ale zkusit aktivně něco prostě jemně poposunout. A samozřejmě, kdo jsme křesťané, tak se modlíme a prosíme o Boží milost a zmocnění. To věřím, že je naprosto, naprosto v tom průlomové. A nebo člověk chce něco rozjet nového, tak já věřím, že tam je potřeba aplikovat, když máte prostě výborné nové nápady a myšlenky, je potřeba si pohlídat, budeš tam mít někoho, kdo to za tebe pak dotáhne, až tě to nebude bavit, anebo bereš na sebe závazek, že to dotáhneš. Jinak takovýhle člověk, když pak prostě střílí nápady za sebou, tak vlastně já si myslím, že druzí lidi už pak ty nápady ani nebudou chtít slyšet, protože už si řeknou, ty už to byly 4, jako nedávej ještě 5., 6. Pojďme dotáhnout to, co už bylo. Na druhou stranu, takovýhle lidé jsou nesmírně důležití pro nás. Protože já jsem opak, jo, takový, který moc s těma novýma napadama nepřijde a tihle lidé probouzí něco nového. Ale jenom je potřeba pohlídat si, nebudu střílet nápady, ale je potřeba to převést do nějaké akce. Něco se začne, bude to probíhat, dotáhneme to do konce. Tak to jsou různé oblasti, kde by se to mohlo projevovat. My jsme vlastně dneska v tom podobenství se zkusili podívat na několik oblastí, kde by to mohlo být. A teď se přesunujeme a já si myslím, že pravděpodobně pro každého z nás to může být trošku někde jinde, podle toho kontextu, kde dneska jsme. A tak v aplikaci budeme mít tři otázky, na které se takové tři body vyjádřené otázkou. Ta první je jednoduchá, co moje rodina? Protože věnovat se rodině je nesmírně, nesmírně důležité. Je to příležitost projevovat lásku. Je to zároveň i závazek, protože to vyžaduje moji energii, vyžaduje to můj čas. Ale Pán Bůh říká, že tohle je priorita pro nás. Druhá myšlenka, která si myslím, že vychází z toho podobenství dneska pro nás je otázka, jsem upřímná, jsem upřímný. Ono je to těžké si tu otázku i někdy položit, abychom mohli odpovědět i upřímně. Ale víte, i v tom podobenství vidíme, že upřímné ne je mnohonásobně lepší než falešné ano. Pokrytectví, přetvářka, já osobně si myslím, že bychom neměli dát ani pár sekund, aby v nás přebývali. To je potřeba, ať to jde hned pryč. Upřímnost je něco, co je zásadní hodnota pro nás v našich životech. A pak ta třetí je pro nás, kdo jsme se rozhodli, já chci následovat Ježíše. Já chci mít ty jeho hodnoty aplikovat v mém životě. Ježíš je pro mě příkladem. Tak jako on žil, tak já chci se tím nechat inspirovat. A tohle může být jenom dobrovolně. K tomu člověk prostě není jako, že někdo tě do toho dotlačí. A tady bych řekl u té třetí otázky v mém reálném životě, poslouchám Ježíše, to není o tom, jestli znám správné odpovědi, jestli vím, co to má být. Dokonce to ani není, jestli s tím souhlasím. Ale ta pointa je, jestli to aplikujeme ve svém životě. Tak na závěr, co myslíš? Která z těch třech otázek by mohla pro tebe být aktuální? Ta první je, co moje rodina? Druhá je, jsem upřímný, upřímná? A třetí, v mém reálném životě poslouchám Ježíše? Pojďme do toho pozvat Pána Boha.